blaðsíða 9. Og Gylfi var sannferður að loftsteinn hefði fallið til jarðar. Næsta morgun reis hann árla úr rekkju og hélt af stað í rannsóknaleiðangur. Stór gígur blasti við á grasi grónu engi fyrir utan bæinn, líkt og geysi öflug sprenging hefði tætt jörðina í sundur svo að sandur og möl dreifðust yfir stórt svæði. Umhverfis gígin stóð kjarrið sumstaðar í ljósum logum. Loks kom hann auga á furðuhlutin sem stóð hálfur upp úr gígnum. Þetta var járnhólkur, það bil 30 metrar að þvermáli. Blaðsíða 10. Einhver hljóð barust innan úr hylkinu og á Gylfi var samstundis ljóst að þetta var ekki loftsteinn. Almáttugur stundan. Það eru einhverjir þarna inni. Þeir eru að steikjast lifandi og verða að komast út. Hann reyndi að komast nær en varð að hörfa undan þeim gríðarlega hita sem geislaði út frá sívalningnum. Þá snerist hann á hæli og hljóp eins hratt og fætur toguðu til næsta bæjar í vonum aðstoð. Hann kom að húsi þar sem kunningi hans Henderson blaðamaður átti heima. Henderson, hrópaði hann. Sástu loftsteinin hrapa í gærkvöldi? Er eitthvað merkilegt við það? Spurði Henderson. Hann lenti á Horselengi. En þetta er ekki loftsteinn. Þetta er hylki. Og það eru einhverjir inn í því. Ég að velta fyrir mér hvort þetta tengist blossunum á Mars. Og Gylfi lísti vandlega öllu sem hann hafði séð. Það tók Henderson svolítil stund að átta sig á mikilvægi málsins en svo kýfti hann jakkanum á stólbakinu. Blasið 11. Mennirnir tveir flýttu sér út á engið og kom að gígnum þar sem hylkið lá. Hljóðin að innan voru þögnuð en skínandi málmhringur var komin í ljós rétt við ollaga framhluta hylkisins. Hávært kvæs gaf til kynna að loft væri annarkvort að þrýstast út eða sogast inn við brún hringsins. Þeir bönkuðu á hylkið með spýtu og hlustuðu vandlega. En þegar engin viðbrögð bárust að innan, sannfærist þeir að hverjir svo sem væru þar inni væru steindauðir. Þeir gátu ekkert aðhafst frekar, svo þeir sneru aftur til bæjarins. Henderson fór rakleiðis á lestastöðina að símsenda fréttina til Lundúna. En tíðindin bárust frá manni til manns mun hraðar en frásagnir dagblaðana. Og áttaleitið sama kvöld hafði hópur fólks safnast saman við gígin til að skoða dauðu mennina frá Mars.